Tak for velkomsten, Cecilie, og indledningen og bønnen, du bad for aftenen. Temamøder om Helligånden. Den tredje person i Gud. Som kristne tror vi på én Gud. Der har tre sider. Fader, Søn og Helligånd. Og i aften er det den tredje side ved Gud, vi samler tanker om. Jeg er nok alle sammen, de fleste af jer har hørt den skrøne, eller det er ingen skrøne, for det er noget, Kaj Munk selv fortæller i sine erindringer, foråret så sagt det kommer, at han engang spurgte en konfirmand om de tre højtider. Ved du, Jens nævnte de tre højtider, og det kunne han have hurtigt. Jul og påske. Og så gik han i stå. Jul og påske. Ja, kom så. Jul og påske og Ulfborg Marked, sagde han så. Pinsen, Helligåndens fest, er svær sådan at begribe. Ligesom faderen har Helligånden aldrig iklædt sig en bestemt skikkelse. Han kan se ud som en due. Jeg har sådan et godt billede her. Skal du se her? Hvad siger du? Jeg har tændt den på siden, Asbjørn. Når den står på on, så er det dine batterier, der er dårlige. Kan du ikke skifte sig, når jeg gør sådan her? Jamen, det kan jeg jo ikke gøre for. Jeg vil så gerne vise jer det her billede. Kom nu med det. Ja. Ja, der kom den. Altså, jeg sagde, ligesom Gud Fader aldrig har iklædt sig en ydre skikkelse, sådan har Helligånden heller aldrig gjort det. Han kan se ud som en due, som ildtunger, føles som vinden, der puster. Gud blæste sin ånd i mennesket, og han opretholder og fornyer sit skaberværk, også ved Helligånden. Men det er jo først og fremmest som den nye pagts, frelsespagtens drivkraft og fuldender, vi kender og erfarer Helligånden. I stedet udtaler Paulus sig om aposteltjenesten og siger, at det ikke er noget, vi selv er kommet i tanke om, men det er noget, vi er sat til at gøre, og så får han til, ånden gør levende. Og deraf overskriften til i aften. Ja, det virker ikke det her, men så må du skifte dernede. Trylleslag. Kan vi ikke lige gøre det her i starten, for jeg har lige et par overskrifter. Ja, men hvis jeg rækker hånden op, så kan du ikke så ikke bare skifte dernede. Mens han kigger på det, så går jeg videre, for ellers så tager det for lang tid. Ja, en gang mere. På engelsk har de to ord for Helligånden. Holy Ghost og Holy Spirit. Nu skal vi ikke snakke engelsk, det brød jeg mig ikke om i missionshus. Vi er danskere, og vores modersmål er dejligt, det har så vild en klang. Men alligevel, er der nogen af jer, der har set de der billeder, som jeg nogle gange har brugt til konfirmander? The Brick Testament, hvor man illustrerer Bibelens beretning med Lego-klodser. Er nogen set det? I den serie, der er Helligånden afbildet som et spøgelse, Holy Ghost. Fordi ham, der laver det, han er amerikaner. Han lavede dem for omkring 25 år siden. Og han er vant til at sige Holy Ghost, helligt spøgelse. En spøgelse, hvad er det? Ja, det er jo et fantasiprodukt. Men det bygger jo på en forestilling om, at en, der er død, kommer til syne igen. Hov, en afdød kommer til syne igen. Hvad var det, Jesus sagde? Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer, sagde han ved afskeden. Altså, efter Jesu bortgang og himmelfart, siger han alligevel, jeg vil manifestere mig. Så kan vi tænke på ilden og duen måske, som noget ydre. Det var det ene engelske ord. Det andet, det er Holy Spirit. Spiritus. Det er faktisk det latinske ord for ånd. Spiritus Sanctus, Helligånd. Og spiritus, det er vi vant til, at det er noget, man drikker, og ikke skal drikke for meget af i hvert fald. Men prøv lige at tænke på den oprindelige betydning af ordet ånd. Vi skal leve i ånden, siger apostlen. Hov, hvis ordet spiritus, det betyder en atmosfære, så er det noget, vi kan leve i, og noget, der kan være i os, ligesom luften, vi ånder i. Og det er en rigtig forestilling om Helligånden. Lad os læse et stykke, som vi i vores kirke bruger, når det er pinse. Det er anden pinsedags evangelium efter anden tekstrække. Skal vi høre her. Det står i Johannes evangelium, kapitel 6. Fra vers 44 læser jeg. Jesus siger, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. Enhver, som har hørt og lært, at faderen kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid, og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Det er tankevækkende, at jeg her har læst et afsnit i Bibelen, som passer til anden dagen i den tredje store højtid, pinsen, uden at Helligånden overhovedet er nævnt med en stavelse. I pinsen prædikes der ikke over belæringsstykker om Helligånden. Dem findes der jo nu for øvrigt også meget få af i Bibelen. Der prædikes om Jesus. Jeg tror, at mange af os inden for den seneste tid har sunget et vers, det sidste vers af Nu falmer skoven trindt om land, der lyder sådan her. Hans ånd, som alting kan og ved i disse korte dage, med tro og håb og kærlighed til himlen os ledsage. Ja, det er egentlig et underligt slutningsvers. Altså, vi har sunget en taknemmelighed for høstens gave, for det daglige brød, takket vor himmelske far for, at han sørger for os. Er det ikke et underligt påklistret vers? Nej. For hvordan kommer skabelsens og frelsens evangelium til at betyde noget for os? Det gør det kun i kraft af Helligånden. Den levende gørende Helligånden, livgiveren, som kan og ved alting, og ledsager os til målet. Det er den eneste måde, det sker ved, og det har Grundtvig indsigt i, og derfor slutter han med det. Hans ånd, som alting kan og ved, til himlen os ledsager. Det hører uløseligt med til Kristi gerning, at han sender Helligånden. Kristi gerning er ikke færdig med opstandelsen og himmelfarten. Det får vi prædikanter samtidig fremstillet som om, så er det færdigt. Det er ikke rigtigt. For uden Helligånden, livgiveren, er Kristi gerning ikke færdig. Uden Helligånden er Kristi gerning nyttesløst for os. Derfor understreger Jesus det meget stærkt i afskedssamtalen med disciplene, at de og vi ikke skal hænge med næbet, fordi han ikke længere er korporligt til stede, men tværtimod betragte det som en fordel og en forudsætning for, at missionen kan gå sin gang. For Jesus Kristus er ved Helligånden til stede overalt, og nu, i modsætning da han gik rundt i Mellemøsten, kan hele verden få at vide og høre og tro for gavn og glæde af, hvad Jesus er og har gjort. I ved, i trosbekendelsen bekender vi også troen på både Gud Fader, Gud Søn og Helligånd. Og jeg er også godt tilfreds med den trosbekendelse, vi normalt bruger. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke. Men den er lidt kortfattet. Og det er den, fordi den blev skabt som en enkel og lige til trosbekendelse for dem, der skulle døbes med den kristne tro og skulle undervises i begyndelsesgrundene. Vi har en rigere trosbekendelse, som efter min mening desværre for sjældent benyttes, og det er den, der hedder den nikenske trosbekendelse, som er den oprindelige trosbekendelse og den gudstjenestlige trosbekendelse, som også på det punkt udfolder troen langt stærkere i den kortere apostolske trosbekendelse. Hør, hvordan det hedder i den nikenske. Og vi tror på Helligånden, som er Herre, og som levende gør aftenens emne, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, som æres og tilbedes og æres til lige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne, og på en hellig, almindelig og apostolisk kirke. Læg mærke til, hvordan troen på Helligånden, både i den kortfattede, normale trosbekendelse og i den mere righoldige nikenske, er knyttet sammen med, at vi tror på den hellige almindelige kirke, den hellige apostolske kirke. Et kristenliv uden menighedsliv er utænkeligt. Der er ikke noget, der hedder solokristendom, isoleret fra en menighed. Det er forkryblet og ender galt. I stykket, jeg læste fra Johannes evangelium kapitel 6, taler Jesus om, at han er livsafgørende for os. Jeg er livets brød. Det kan vi ikke undvære. Det brød, jeg vil give, er mit kød til liv for verden. Sådan sammenfatter Jesus, hvad han kom for at gøre for os. Hvordan skal vi bære os ad med at fortælle om en Gud, der ofrede sig selv med kød og blod, korporligt, i et gruopvækkende infermo af psykisk og fysisk vold? Det er enestående, uhyggeligt, farveligt, og reaktionen udblev der heller ikke hos dem, der hørte på Jesus den dag. Der står, at de stod skumlede over ham og spurgte sig selv, er det ikke Josefs søn? Vi kender da hans far og mor. Den samme afvisende reaktion overfor Jesus, der vil give sit kød til liv for verden, kan optræde den dag i dag. Endda i fromme klæder. Det er ikke mere end nogle få uger siden, at præsten, den pensionerede præst Johannes Værge, havde en kronik i Kristelig Dagblad, som var forfærdelig. Han fornægtede Jesus stedfortrædende død. Frisk og frejdig. Jesus døde ikke for vores synder, skrev han i den kronik. Han døde, fordi han var et menneske, der gjorde oprør mod autoriteterne. Og dengang var der dødsdom for den slags. Det var hans konklusion. Heldigvis blev han modsagt. både af intermissionsformand og andre, det var også på sin plads. Jesu eget vidnesbyrd er klart. Han siger det, så det ikke er til at misforstå. Han siger, min forestående død, offret, er ikke en lokal jødisk fejltagelse eller justitsmord. Det sker til liv for verden. Det budskab skal bringes videre som en epokegørende nyhed, for det er det. Og det sker, når Helligånden levende gør, som det hedder i den nikænske trosbekendelse. Helligånden, livgiveren, sætter Jesus i fokus. Professor ved menighedsfakultetet Morten Hørning har stærkt for nylig understreget det med, at vi siger tit evangeliet, evangeliet her, evangeliet der. Vi skal gøre os klar, evangelium, det er et sjældent ord i Bibelen. Det er et ord, der er ramachan i. Det er et ord, som betyder en total omvæltende, epokegørende nyhed. Hvis man skulle tage en sammenligning, der måske ikke engang er stærk nok, så ville det svare til, hvis de sagde i nyhederne i morgen, Putin har strakt våben og har opgivet krigen i Ukraine. Det vil være et evangelium. Noget totalt omvæltende. Og endnu stærkere er evangeliet om Kristi død og opstandelse for os, har Morten Hørning påvist. Jesu navn er aktuelt for alle slægter i alle århundreder i hele verden. Helligånden sætter altid Jesus i fokus. I påskens begivenheder praktiserer Gud sin kærlighed allerstærkest. Her giver Jesus sit liv til sit kød til liv for verden, til fangetagelsen, forhøret, torturen, domfældelsen, henrettelsen, langfredagens mørke, men også den lyseste morgen, verden har set, Kristi opstandelse. Således elskede Gud verden. Således. Mange gange ville vi ønske, at han havde elsket verden anderledes, når det går os på. Men det var således, Gud elskede verden, og ikke anderledes. Og Helligånden, der levende gør, Helligånden, livgiveren, den tredje person i Gud, hvisker ømt til os. Ved du, når det gælder hele verden, så er der ikke sat parentes om dig. Det gælder også dig i fuldt mål. Det skete for din skyld. Det er faktisk dig, jeg elsker. Således. I Apostlenes Gerningers anden kapitel har vi et fyldestgørende referat fra apostlen Peters prædiken på den store pinsedag i Jerusalem. Og hvad er den røde tråd i Peters prædiken ved den lejlighed? Det er jo ikke en lang teoretisk redegørelse for Helligåndens gerning. Den røde tråd er Jesus som korsfæstet for vores synders skyld. Og den Jesus, hvis identitet vi udmærket kender, og nogle af dem, der hørte på ham, også havde vandret med, at han er oprejst fra de døde, og ham har Gud, som Peter siger, gjort både til Herre og Kristus. Altså, Jesus bærer selvfølgelig som den ene person i træhed Guds navne, Herren, Kristus. Peter og Helligånden sætter Jesus i fokus og peger på, hvem han er. Der stak det dem i hjertet. Måske også nogle af dem, der havde stået skumlet den dag, da de syntes, det var det mærkelige og overdrevne snak, han kom med. De omvendte sig, og der blev holdt pinsel i massedåb. Helligånden sætter Jesus og hans betydning i fokus til liv for verden. I søndags var jeg en tur i Esbjerg og besøgte vores gamle menighedsrådsformand, der lå for døden. Jeg kom til at tænke på noget smukt om den mand. Jeg skal ikke fortælle mig detaljer om hans liv og levned ellers, men på et tidspunkt var han kommet i tanke om, i Sions kirke er der et alterbillede, der forestiller stormen på Genesarets sø. Forskræmte, bange disciple i en båd, og så Jesus sådan oppe i stavnen af båden, men sådan lidt utydelig måske på en måde, men det var også galt, fordi at vi som regel så alterbilledet i modlys, og så bliver det ikke lettere at se. Og om aftenen, så var det for mørkt til at se alle farverne, så var den pågældende mand, som var menighedsrådsformand i 25 år, kommet sammen, ved du hvad, vi skal have fat i nogle usynlige spot, der sidder på korbuen til at lyse ned på alterbilledet, så vi kan se Jesus. Han var ikke nogen sådan speciel missionsmand, der kom ikke i missionshuset, men han var kommet i tanke, at vi skal kan se Jesus. Og det synes jeg egentlig er smukt at tænke på nu ved hans død. Der var der en mand, der synes, at det er det vigtige, at vi kan få øje på Jesus i kirken. Det synes jeg også, det er. Lyset skal falde på ham, så han bliver levende og kommer i fokus. Det er Helligåndens gerning. Og lad os se Jesus i klart lys. Se, hvad der frelser og bærer os igennem livet. Det er Jesus, vi ser Gud ind i hjertet. Jesus siger selv, han skal herliggøre mig. Kast lys og glans over Kristi navn. Oplys os, så vi ser Jesus som liv for os og verden. I forlængelse af beretningen fra den første pinsedag, og Helligåndens komme, følger der et kort sammendrag om den første kristne menighed. Og hvad var det, der kendetegnede urmenigheden? Jo, der står i Apostlenes Gerninger 2:42, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Det er et berømt sted. Kort sagt, en bibelsk funderet gudstjeneste med Jesus i fokus var alfa og omega for dem. Det var kristenlivets søjler. Det er de berømte fire B'er. Bibelen, apostlenes lære, det kan man oversætte med Bibelen. Fællesskab, det kan man kalde brødrene. Brødet står for nadveren og bønderne. Hvis ellers man kan huske, hvad de fire B'er betyder. En gang som ung, da vi læste, var vi et par unge fyre, der skulle tale på en ungdomslejr. Jeg var sammen med min ven, det var ude på Djursland et sted, og jeg sad og lyttede på min ven, der skulle holde den første bibeltime, og han kom også ind på de fire B'er, og jeg kan lige tydeligt ud, at han stod der med sin uforfalskede, klingende østjyske dialekt, og det var vigtigt, og han kunne rynke brynene og sige det stærkt. De fire B'er, og han gik jo i gang. Bibelen, røverne, brødet. Og så gik han i stå. Så må man improvisere, og så sagde han, bøger med kristen indhold. De ville have glædet Loses forlag, hvis det stod i Bibelen. Det gør det ikke. Der står bønderne. Bedetimerne fra templet, som de første jødiske kristne var fortrolige med. Det blev vigtigt for dem at samles hjemmene, men også samles på Herrens dag, den første dag i ugen, opstandelsens dag, til forkyndelse i overensstemmelse med Bibelens profetiske og apostoliske skrifter og sakramenter, der forvaltet efter Jesu Kristi egen indstiftelse og mening. Her tændes en projektør, der sætter fokus på Jesus og sender os videre til dagliglivet. Helligånden, det er ham alene, der gør ordet om Jesus levende og nærværende. Så må vi lade Gud om at drage mennesker. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen har sendt mig. Drager ham, siger Jesus. Det er sådan lidt gammelt ord, det der med at drage. Drager har noget med tiltrækning at gøre. I Matador siger Misse Møge, da hun langt oppe i årene har fået øje på noget, at der er noget, der hedder det andet køn. Så siger hun noget i den retning, det er fordi, jeg drager dem, altså mandfolkene. Det er vist nok lidt af en selvovervurdering. Men altså, faderen har sendt Helligånden til verden, for at mennesker skal blive draget til Jesus. Draget mod ham. Tiltrukket af ham. Apostlene og de første disciple må have tænkt ved sig selv. Hvordan i alverdens rige og lande skal vi bære os ad med at fortælle, for eksempel, at det er nødvendigt at spise Jesu kød og drikke hans blod? Jamen, Jesus er livets brød. Det er håbløst, hvis det skulle alene bero på veltalenhed og overbevisende argumenter, men det gør det heldigvis heller ikke. Vi skal lade faderen og Helligånden drage mennesker mod Jesus. Kirkens og missionens opgave er at lægge et bål til rette med et ordentligt brandbart materiale, det vil sige det troværdige vidnesbyrd om Jesus og hans eneafgørende betydning. Og så skal vi bede Helligånden om at komme med lejderen, med ilden og kraften, så troens flamme må brænde levende og klart. Det er ikke bare frelsen, at Jesus kom. Det er ikke bare frelsen, at Jesus var lydig til døden på korset. Det er ikke bare frelsen, at Jesus opstod påskemorgen, men også selve tilegnelsen, at det var for mig, troen, virkningen, udbyttet af Kristi gerning, sker på Guds initiativ, ved at han har sendt livgiveren, Helligånden, til at drage os mod Jesus. Vi har nogle dejlige salmer i den danske salmebog under afsnittet Helligånden. Jeg synes nogle gange, vi synger for få af dem. For der er den store fordel ved Helligåndssalmerne, at det er bedesalmer. Det er bønner til Helligånden om at virke iblandt os. Der var en gang her i Danmark, at nu bede vi den hellige ånd. Det var en fast, obligatorisk salme før prædikenen hver evig eneste søndag. Og for min skyld kunne det godt stadigvæk være sådan, for det er en ganske fortrinlig salme, hvis I tænker efter. Det er der ikke mere. Få har som Grundtvig tilegnet sig Jesu og apostlenes undervisning om Helligånden. Om lidt skal vi synge hans uforlignelige salme. Du som går ud fra den levende Gud, åndernes ånd i det høje. Hvem er dette du? Det er Gud Helligånd. Salmen er en lang sammenhængende bøn til Helligånden. Om at han vil gøre ordet om vor frelsers bedrift levende. Tale og skrift om vor frelsers bedrift blomstrer som roserne røde. Det er vores bøn. Grundtvig pointerer det afgørende, at det ikke er nok, at Jesus er død for vores synder. Det skal også tages imod og tilegnes i troen. Faderens råd og den Helligånds dåd gerning sammen i frelseren falde. Altså at det med Jesus, det må blive vores del og skat. Jesus hengav sig selv en gang for alle. Helligånden siger, det var for din skyld. Han drager os mod Jesus af al sin magt ved ordet og den hellige nadver. Johannes evangelium 6, som jeg tog udgangspunkt i, handler sådan set, ydre set, slet ikke om nadveren. Og alligevel er der faktisk ikke noget stærkere sted i Bibelen om den hellige nadver. Jeg er livets brød. Paradisets vin og brød styrker os i liv og død. Det brød, der kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Der er en berømt vending i evangeliet. Den rige bonde sagde ved sig selv, spis, drik og vær glad. Men så lød dommen, i morgen skal du dø, og du er ikke forberedt på det. I tro på Kristus kan vi gå frem mod nadverbordet og høre og mærke Helligånden hviske, spis, drik og vær glad. For i morgen skal du leve evigt og aldrig nogensinde dø. Bøj, o Helligånd, os alle, som du døbte med Guds ord, så vi på vort ansigt falde takke Gud for noget stor, som os gav, før vi det vidste, livet vi skal aldrig miste. Kære Helligånd, tak, fordi du stadigvæk drager os mod Jesus og får os til at se, at i ham samles alle vores forhåbninger, alt det, der kan bære her i tiden, og når vi skal gå ud af livet, så takket være ham for lov at gå ind til livet. Gør fortsat din gerning iblandt os. Amen.